Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni, de la această oră sunteți împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului. Dacă cumva pentru prima dată ați ajuns în fața micului ecran la emisiunea aceasta sau dacă ați accesat-o pe internet, ori ați auzit-o într-o mașină sau undeva la un radio, atunci aș dori să vă spun că ea este destinată tuturor celor care doresc să cunoască mai mult Biblia, o carte nu doar antică, ci și pentru vremurile noastre, o carte pe care să o studieze orice creștin, indiferent de crez, indiferent de apartenența religioasă. Emisiunea noastră este așadar pentru cei care doresc să o aprofundeze și să-i cunoască valoarea practică. Astăzi continuăm cu studiul început ieri despre criza din cer. Astăzi studiul se numește Stăpânitorul acestei lumi și îl vom dezbate împreună cu aceiași trei invitați pe care vi prezint din nou și cărora le spun bun venit. Domnul Tiberiu Nica,
ne bucurăm din nou.
Domnul Marian Mihai.
Mulțumesc.
Și domnul Virgil Sandu, bun venit și dumneavoastră. Este un studiu incitant despre începuturile unei stări de fapt pe care o simțim până în zilele noastre și cu care ne-am obișnuit atât de mult încât nici măcar nu ne mai putem imagina cum este să trăiești o viață fără păcat, fără durere, fără moarte, fără neînțelegere. Însă vom încerca să clarificăm această criză din cer, de ce a început, cauzele ei și mai ales care va fi deznodământul ei. Aș dori să citim mai întâi un text din Evanghelia după Ioan, unde însuși Mântuitorul îl numește pe autorul acestei crize stăpânitorul lumii acesteia. Citez. Ioan 12, versetul 31. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. O întrebare introductivă. La cine se referă Domnul Iisus Hristos și de ce îl numește stăpânitor al acestei lumi?
Fără doar și poate se referă la diavol și eu cred că face lucrul acesta pe bună dreptate. Vă mai amintiți atunci când Tatăl convoacă Trinitatea în Geneza, capitolul 1, haideți să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră? El spune la un moment dat că omul trebuie să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste toate trătoarele care sunt pe fața pământului. Și la un moment dat spune că l-a luat pe om, i-a construit o grădină și l-a așezat acolo ca să o lucreze și să o stăpânească, să o păzească. Prin păcat, omul a pierdut stăpânirea acestei lumi, acestei planete. Și altcineva a devenit stăpânitorul ei.
Bun, atunci dacă diavolul este stăpânitorul acestei lumi, în ce fel mai este Dumnezeu implicat în lumea noastră? Ne-a dat pur și simplu pe mâna Lui sau ne-am dat singuri pe mâna Lui și Dumnezeu nu mai are nicio treabă cu lumea aceasta?
El a fost creat să fie nu doar stăpânitorul acestei lumi.
El adică putea,
cine? E vorba de Satana, diavolul, care odată era Lucifer. Cu siguranță că el avea un viitor strălucit. Numai că prin păcat și prin neascultare a reușit să uzurpe dreptul creatorului și a devenit stăpânitorul acestei lumi. Dar observăm că însuși termenul ne transmite un mesaj. El este stăpânitor, dar nu este domnul acestei lumi, nu este stăpânul de drept al acestei lumi, el este uzurpator.
Bun, dincolo de termenii în cauză, Pământul nostru este o planetă mică, într-un sistem solar, într-o galaxie nu foarte mare sau nu cea mai importantă din câte știm noi că există, iar lucrurile pe Pământul acesta sunt infime, dacă judecăm la nivel cosmic. Cum a ajuns el stăpânitorul acestei lumi și de ce să dorească să aibă o planetă care în univers este ca un fir de praf? Care este miza, așadar?
Vreau să mă alătur ideii menționate adineauri. Satana este acela care de Domnul Iisus Hristos este numit în Noul Testament stăpânitorul lumii acesteia. Dar intenția lui Dumnezeu cu privire la planeta noastră a fost ca omul pe care el l-a creat după chipul și asemănarea sa să fie stăpânitorul lumii acesteia. Și ați amintit adineaur exact. Despre faptul că Adam și Eva au fost așezați în Edenul lui Dumnezeu. Ei acolo aveau bucuria de a se întâlni cu Creatorul lor.
Ei au fost stăpâni inițial, domnul Chiberin, că au amintit lucrul
acesta. Da, au fost stăpâni inițiali. Însă, prin neascultare, Adam și Eva au pierdut această stăpânire. Iar diavolul este acela care prinde momentul și își asumă acest drept care nu l-a primit de nicăieri. Iar Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în contextul în care el vorbește despre moartea sa, în contextul în care el vorbește despre faptul că va merge pe crucea Golgotei și își va da viața pentru omenirea care a pierdut stăpânirea asupra acestei lumi pe care el a creat-o, spune: acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar imediat versetul spune: și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Cu alte cuvinte, oamenii nu vor rămâne sub acest uzurpator. Și ei, prin Domnul Iisus Hristos, dacă vor răspunde invitației lui, se vor întoarce la...
Mulțumesc!
Este interesant ceea ce ați întrebat la început și anume, cum de a ajuns el să fie uzurpatorul acestei lumi, cu alte cuvinte, stăpânitorul lumii, pentru că așa îl numește, nu? Stăpânitorul lumii acestea. Chiar a avut nerușinarea să vină în pustia ispitirii, vezi Matei capitolul 4, la Domnul Iisus Hristos și să-i spună: le vezi tu pe toate acestea, sunt ale mele. Dacă faci un singur gest de noblețe sufletească plecându-te în fața mea, pe toate ți le dau ție. Deci,
și era adevărat?
Nu era adevărat, nu era adevărat, pentru că toate erau lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a creat și cel care le crease era chiar interlocutorul diavolului, dar Dumnezeu le-a dat lui Adam și Evei și în momentul în care le-a dat, ei trebuiau să stăpânească pământul acesta. Răspund la întrebarea dumneavoastră, domnule Florian Ristea, și anume, domnule, cum de a ajuns el uzurpator sau stăpânitorul acestei lumi? Din același motiv din care a căzut și diavolul, pentru că părinții noștri Adam și Eva și-au dorit să fie ca Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Geneza capitolul 3? A venit diavolul la ei, travestit în șarpe, dacă vreți, și a lăsat câteva întrebări. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii? Chiar sunteți voi liberi? Chiar nu înțelegeți că puteți să mergeți pe alte coordonate existențiale? Uitați-vă la mine, eu am făcut lucrul acesta și vorbesc și așa mai departe. Și ei și-au dorit să fie Dumnezei. Din același motiv au căzut părinții noștri și n-au mai avut stăpânirea acestei planete și stăpânirea acestei planete a trecut de la părinții noștri către diavol, pentru că părinții noștri și-au dorit ca și Lucifer să fie Dumnezeu.
Bun, e ca un dat să înțeleg că Lucifer la tronul lui Dumnezeu, când era neprihănit, când avea toate lucrurile la picioare, și-a dorit mai mult, Adam și Eva și-au dorit mai mult, oamenii din jurul nostru își doresc mai mult, e ca un dat, adică nu putem scăpa niciodată de această tendință de a ne dori mai mult, da. Când de fapt avem tot ce ne putem dori.
Noi suntem creați, făcuți să ne dezvoltăm, să creștem. Imaginea clasică de ce va fi în împărăția lui Dumnezeu este să stai degeaba, să nu faci nimic.
Plutind pe un norișor, cântând
exact,
la harpă, așa și imaginează
oameni. Adevărata imagine a Scripturii prezintă o creștere continuă. Este un început al dezvoltării care se desfășoară, începe aici, dar care se va desfășura pe parcursul întregii veșnicii. Problema apare când se inversează rolurile, pentru că nu-i rău să crești, dar Lucifer, de fapt, nu mai vrea să crească în direcția stabilită de Dumnezeu, el vrea să crească în locul lui Dumnezeu. Și același lucru l-a indus și primilor noștri părinți. Pentru că Adam și Eva ar fi crescut, s-ar fi dezvoltat, chiar Dumnezeu le-a spus, creșteți și înmulțiți-vă. Numai că Adam și Eva au fost încurajați să meargă în aceeași direcție ca Satana. Și lor li s-a părut foarte interesant, au dat curs, deși în mod normal n-ar fi trebuit. Și atunci s-a ajuns în această situație în care el a devenit stăpânul acestei lumi.
Mulțumesc! Iată o relatare foarte interesantă din cartea lui Iov, din Vechiul Testament. La capitolul 2, primele două versete, citesc: fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis lui Satana: de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului: de la cutreierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Cum vi se pare dialogul acesta sau cum ați descrie, cum înțelegeți dumneavoastră această întâlnire? Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi, s-a înfățișat înaintea Domnului, a venit și Satan acolo. Era o simplă întâlnire sau un fel de... sunt întreagăt pe aici? Ce fel de întâlnire era?
E o întâlnire
și cum
reală.
Înțelegeți dialogul dintre
aici,
Dumnezeu?
Aici avem de face cu un summit în cer. Fără doar și poate,
important.
Dumnezeu convoacă pe toți liderii planetelor. Că așa spune Scriptura. Tatăl meu lucrează, eu de asemenea lucrez. Și Dumnezeu creează și probabil că nu se va opri niciodată. Universul acesta este infinit. Prin urmare, mai sunt și alte planete create de Dumnezeu și ele au lideri. Există organizare. Să nu uitați că, vorbind de criza în cer, dar spune la un moment dat în Corinteni 14, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorândielii, ci al ordinii, ca în toate bisericile sfinților. Și planetele acestea au ordine.
O paranteză, dumneavoastră spuneți că mai există și alte planete populate,
absolut.
Mai există și alte lumi
dar
de Dumnezeu.
Spune Scriptura. Spune Scriptura lucrurile.
Reluați ce spune Scriptura.
Fără doar și poate.
E bună precizarea pentru că prietenii care ne urmăresc au nevoie să înțeleagă lucrul acesta ca nu cumva să avem o discuție reducționistă aici pe pământul nostru sau măcar în sistemul nostru solar. Deci Dumnezeu a creat și alte lumi și dumneavoastră vă referiți acum la reprezentanții acelor planete, acelor lumi, acelor sisteme solare care au venit înaintea lui Dumnezeu, da?
Păi nu spune Iov 38:7 că atunci când Dumnezeu crea planeta noastră și îi crea pe primii părinți, fiii lui Dumnezeu și stelele lui Dumnezeu, cu referire la îngeri, heruvim, serafim, strigau de bucurie
eu știu,
că...
Eu știu, dar vă întreb din perspectiva prietenilor noștri care ne urmăresc și care probabil nu știu asta.
Apărea la existență o altă planetă? Doi la mână, vreau să comprim intervenția mea. În momentul în care Dumnezeu convoacă pe fiii lui Dumnezeu, adică reprezentanții altor planete, de la noi ar fi trebuit să meargă Adam, probabil împreună cu mama noastră Eva. Numai că este convocat altcineva. Și momentul
crezi că a fost convocat sau a venit
Poate că e mult spus, poate că e o exprimare nefericită. Ideea este că el se duce acolo și el își revendică dreptul de a fi prezent la acest summit și că are un loc la masa lui Dumnezeu pentru că este stăpânitorul lumii. Eu nu cred că a fost invitat, dar el s-a dus acolo emițând pretenții sau revendicându-și dreptul acesta de stăpân absolut al planetei noastre. Și
există
merge
un indiciu
acolo la
că revendica, chiar în răspunsul său, că revendica acest post sau această poziție? Ce vă spune?
Mie pasajul spune în felul următor.
Pe care o facea pe pământ.
De unde vii? Și el spune, de la cutreierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. El vorbește în termeni de stăpân. De unde vin? De acolo vin. E întrebarea Domnului. Ai văzut pe robul meu Iov? Da, îl cunosc. Deci el, cu alte cuvinte, la toate întrebările pe care le pune Dumnezeu, Iov, Satana dă răspunsul.
Bun, de ce atunci, se ridică o altă întrebare, de ce diavolul are sau avea acces la asemenea summituri, la asemenea adunări cosmice cerești?
Lucrul acesta, așa cum s-a specificat, a fost un drept pe care nu credem că l-a avut, dar el și l-a uzurpat. S-a dus
și l-a rugat
acolo. Și a venit de, fără să fie neapărat invitat sau chemat.
Ce urmărea?
El urmărea să arate că de fapt este implicat și că are același statut și același drept alături de ceilalți. Dar să nu uităm că el a fost izgonit din cer. El a dat afară. El a fost dat afară. El nu mai avea ce să caute acolo, dar el și-a rogat acest drept. În același timp, dreptul acesta l-a avut până la cruce, pentru că de la cruce, acolo a fost el demascat cu adevărat. Până la cruce, el încă mai avea simpatie în ochii locuitorilor celulei, pentru că el
lucru.
Era și mincinos. Deci, un lucru pe care...
Nu era mincinos, era tatăl minciunii. El
da,
moșit ideea
dar
de
era
minciuna.
Mincinos. Asta era, că o făcea la nivel... cosmic, e altceva. Dar el era mincinos și oamenii, celelalte creaturi, ei nu știau ce e asta. Și el tot timpul poza în ceva în care de fapt nu era.
Deci încă vrea să-și demonstreze principiile sau da. Pretențiile, da? Am înțeles. Vom dezvolta ulterior ideea următoare, ideea pe care ați exprimat-o, însă aș dori să vă întreb un lucru. De ce unii semeni de ai noștri persiflează ideea existenței diavolului? Spunând că este ancorată în vremuri imemoriale sau undeva în evul mediu sau că ar fi doar o personificarea răului moral din lumea noastră. De ce credeți că se întâmplă lucrul acesta?
Pentru că el a fost, că el a fost chiar, aceasta a fost intenția lui, să creeze o diversiune, ca oamenii să-l vadă cu coarne, cu copite, cu coadă și ca un,
o ființă chimerică,
o chestie de bază, de mitologie și oamenii să nu creadă că de fapt el este o ființă foarte inteligentă și care și organizează planurile cu foarte multă minuțiozitate. Chiar imaginea transmisă de Iov, dom'le, eu sunt implicat, numai că el nu e implicat în bine, ci e implicat în rău.
Bun, atunci spuneți-mi, vă rog, de ce noi oamenii zugrăvim răul în asemenea culori sau forme ca o himeră cu copite, cu coadă, cu coarne, cu o furcă în mână? Ați vizitat mănăstirile sau anumite biserici pe care se poate vedea un asemenea tablou?
Ideea diavolului a fost cel puțin în antichitate și chiar în perioada Evului Mediu, dar oamenii s-au lăsat în speculații și idei năstrușnice despre el. Unii chiar au început să măsoare coada, ba care 21 de metri, și călugări o făceau în mod real, alții ba care 22 de metri. În fine, mai puțin contează, coarne, coadă, copite, că fuge de cruci, de aghiazmă, de tămâie,
de amulete,
știu, prezența, sigur, unui sobor de preoți. Dar ce vreau să spun cu asta? Adică nici așa, nici alt minter nu-i place diavolului. A vorbit în Evul Mediu, sau i-a plăcut să se vorbească în Evul Mediu ca despre un basm, și acum în societatea postmodernă, o societate seculară, și trebuie să recunoaște lucrul acesta, se bagatelizează existența diavolului. Și este foarte simplu pentru el să spui, domnule, nu există diavol, nu există până la urmă o persoană care să reprezinte răul. Termenul de rău este un termen tehnic de comunicare. Binele nu reprezintă o persoană, răul nu reprezintă o persoană, sunt doar termeni tehnici de comunicare care, într-un fel sau altul, echilibrează universul acesta. Dar nu există persoane reale. Ori noi știm că binele este personificat și reprezintă o persoană, după cum minciuna, răul, reprezintă o persoană.
Aici e vorba și de extrapolare. Prin faptul că minimalizează, e așa o chestie de bază, până la urmă zice, păi stai puțin, dacă Satana e basm, înseamnă că și Dumnezeu e basm. Și atunci oamenii nu mai au în serios nici lucrul acesta. Deci e cu foarte multă migală.
Aș vrea să citim
construit.
Încă un pasaj pe care l-a scris Apostolul Pavel în a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 4, versetele 3 și 4. Citez. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Întrebarea este, de ce îl numește Apostolul Pavel Dumnezeul veacului acestuia? E clar, este vorba despre diavol, despre Satana. Și cum îi orbește diavolul pe unul dintre semenii noștri?
Sau chiar Dumnezeul acestui pământ?
Da, sigur.
Stăpânitorul acestui pământ.
Deci, practic, sunt două întrebări. De ce îl numește astfel Apostolul Pavel și cum îi orbește diavolul pe unii dintre semenii noștri la care face referire Apostolul Pavel?
E simplu, el controlează această lume și efectele lucrării lui se văd. Nu trebuie să te duci în ACA să vezi lucrul acesta, poți să ieși de aici, de la centrul media, te uiți în stânga, în dreapta și poți să vezi efectele lui, dar uneori le poți vedea chiar și în ceea ce faci, surprinzându-te pe tine însuți cum de-ai putut să faci anumite lucruri. Deci de la cel mai mic efect al răului până la cel mai mare, poți să vezi lucrarea diavolului și faptul că el încă controlează această lume. A doua întrebare a dumneavoastră era...
Cum îi orbește diavolul pe unii dintre semenii noștri?
Cum îi orbește diavolul pe unii dintre semenii noștri? Bagatelizând existența lui. Dom'le, ceea ce facem noi este pe bază de educație, pe bază de însușiri, de ceea ce ai dobândit, dar nu există diavol care, într-adevăr, să declanșeze sau să te motiveze sau să te determine să faci...
Bun, și atunci discuția noastră sau demonstrația poate fi una pur teoretică? Sau cum se poate adeveri faptul că această luptă a contrariilor între bine și rău este o luptă reală și că diavolul este o persoană reală care înșeală, care distruge, care duce la pierzare?
Mi-aduc aminte de o întâmplare, cred că de care majoritatea am avut parte. Atunci când copiii sunt mici și sunt neascultători, uneori bunicii, uneori chiar părinții, vorbesc despre Bao Bao. Unde este Bao Bao? E sub pat, e în camera de alături.
Și iertați-mă, chiar există o piesă muzicală ascultată de copii, Nume frică, Nume frică, nume frică de Baobab. Nu există.
Da, și Baobab nu există. Atunci, copilul crește și el ajunge la un moment dat să conștientizeze că acest Baobab nu există. Și atunci, n-are de ce să-mi fie frică. Satana este o ființă reală. A fost o creatură a lui Dumnezeu.
Bun, de ce? Că spuneți dumneavoastră sau că spun eu?
Pentru că spune Scriptura. Sau? Și dacă studiul din această emisiune se bazează pe Scriptură, atunci noi ne raportăm la așa zice Dumnezeu.
Evident că se bazează pe Scriptură, dar poate că prietenii noștri care ne urmăresc ar spune, bine, nu mi-e suficient, scrie acolo în Scriptură, e o carte veche, dar dacă se poate simți prezența aceasta?
Revin asupra textului citat de dumneavoastră. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. În momentul în care Evanghelia, vestea bună a mântuirii, a salvării, este trecută cu vederea, atunci Satana a orbit mintea noastră și suntem pe un drum al pierzării. Nu știm, suntem pe un drum pe care nu există indicatoare. Eu merg cu mașina, dar eu nu am absolut niciun indicator, nici de curbă periculoasă, nici de alunecare de teren, nici de nimic.
Mulțumesc, ne apropiem
un argument foarte practic.
Scurt.
A fost întrebat cineva, era cel de-al doilea război mondial și el nu era la război. Și a fost întrebat de cineva, dar tu cum dănuiești la război? Și el a zis, zice, dacă te uiți pe lângă noi câțiva metri mai încolo, războiul este prezent. Este suficient să trăiești în lumea asta și să vezi efectele și mai ales prezența acestui Dumnezeu al veacului.
Să ai ochi să vezi, mulțumesc. O să vă pun o ultimă întrebare la care aștept răspuns de la fiecare dintre dumneavoastră, dar un răspuns scurt pentru că ne apropiem de încheiere. Dacă diavolul este stăpânitorul acestei lumi, așa cum am studiat, așa cum însuși Domnul Iisus Hristos îl numește, aș vrea să vă întreb, cum se poate trăi în această lume fără să îi te supui? Domnul Tiberiu Nica, apoi domnule Marian Mihai și închei cu dumneavoastră domnule Virgil Sandu. Pe scurt.
Pavel spune că Dumnezeu în noi este nădejdea slavei viitoare. Pavel a avut această problemă, vrea să facă binele, era controlat de răul acestei lumi, ar fi vrut să-l facă și nu putea să-l facă. Și el spune la un moment dat, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În momentul în care lași pe Hristos să trăiască, el poartă bătălia în dreptul tău și faptul că l-a biruit la cruce îți atribuie și ție acea biruință pe care l-a câștigat-o în urmă cu 2000 de ani.
Mulțumesc frumos. Domnule Marian Mihai?
Aș face referire la un verset din Scriptură, supuneți-vă lui Dumnezeu și diavolul va fugi de la voi.
Mulțumesc. Domnule Virgil Sandu?
Între unul care se pretinde și între unul care este în realitate conducător al întregului univers, l-aleg pe Iisus Hristos, Domnul nostru.
Vă mulțumesc. De asemenea, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru răspunsuri. Dragi prieteni, dacă diavolul nu mai sperie pe nimeni, înseamnă că a reușit să se deghizeze atât de bine încât nici oamenii nu mai cred că el există. Unii dintre semenii noștri iau în râs ideea existenței lui și persiflează și ironizează pe aceia care cred în existența diavolului și care cer ajutor de la Dumnezeu. Evident, oamenii aceștia sunt liberi să creadă ce vor, dar nouă ni se pare că sunt cei mai înșelați oameni. Sperăm că nu sunteți printre ei. Până mâine, la revedere!